Define it. Më shumë se 70% e sipërfaqes së tokës është mbuluar me ujë. Në ujrat e thellë të oqeanëve, një numër i madh krijesash me një shumë llojshmëri të papërfytyrueshme jetojnë në harmoni me njëra tjetrën. Një për i këtyre krijesave është edhe miku mundjen për e të njeriut, delfinin. Delfinet janë krijesat më të zgjuara detare. Ata janë miq edhe ndihmës të mirë. Ata i kuptojnë shumë mirë urdhrat edhe dinë se si të zbatojnë ato me mjaft përpikmëri. Trupi i delfinit është krijuar sipas një projektimi mahnitës. Ne i shohim gjithmonë delfinët në sipërfaqe të ujrave, por pjesën më të madhe të jetës, ata e kalojnë në thellësi. Në vende ku rrezja e shikimit është shumë e vogël, edhe ushqimi i pakët. Por delfinët mund të shohin më mirë në errësirën e thellë se ç'mund të shohim ne në dritë. Si arrin delfinët kësaj? I Zoti krijoi delfinët të paisur me një sistem të ndërlikuar që u lejon atyre të gjejnë drejtimin nëpërmjet valve të tingujve. Shkencëtarët e kanë emërtuar këtë sistem ekolokalizim. Për të gjetur se si delfinët e arrin këtë, ne duhet të vëzhgojmë me kujdes kokat e tyre. Delfini merr frymë nëpërmjet zgavrës së vendosur në krye të kokës. Poshtë zgavrës janë vendosur disa qese të vogla të mbushura me ajër. Kur ajri kalon në këto qese, ata nxjerrin tinguj shumë të lartë. Qeset e ajrit veprojnë si një pasqyrë akustike, duke i grumbulluar tingujt e prodhuar me anë të disa nyjeve të vogla të indit dhjamor, pikërisht poshtë zgavrës. Më pas, këta tinguj përcillen me intervale shumë të shpejta në mjedisin rrethues. Tingulli i nxjerr nga delfinët kthehet më një herë prapa kur hasin ndonjë pengesë. Delfinët i dëgjojnë me shumë vëmendje këtë jehon. Këto val të tingujve thithen nga zona e nofullës së poshtme e quajtur dritarja akustike. Prandaj informacioni akustik përçohet në veshin e mesëm edhe më në fund në tru për interpretim. Jehona që vinë nga mjedisi rrethues, u japin delfinëve të dhënat holësishme rreth largësisë së objekteve, madhësisë edhe lëvizjes së tyre. E fal këtij sistemi, delfinët mund të kontrollojnë një sipërfaqe mjaft të gjerë. Ata madje me anë të këtij sistemi tingu gjurmues të përkryer mund të ndërtojnë një hartë të oqeanit. Me të, një delfin e vëzhgon shtratin e një oqeani si një instrument elektronik. E fakti se një sistem kaq i përparuar teknik është ndërtuar prej mishi dhe eshtrash edhe është vendosur në trupin e një krijese detare, dëshmon qartë artin krijues edhe fuqinë e Zotit. Në Ndërtesat Bashkëkohore e gjejnë drejtimin me anë të një sistemi tingu gjurmues. Delfinët e kanë përdorur një teknik të tillë për miliona vite me radhë, ndërsa njeriu e zbuloi atë vetëm në shekullin e 20. Është e pamundur që një krijesë të zotërojë një sistem kaq të mrekullueshëm vetvetiu. Ky sistem i jashtëzakonshëm i delfinëve është një provë e qartë se është Zoti ai që i krijoi ata. Sistemi tingu i gjurmues me një frekuencë të lartë nuk kryen vetëm funksionin e identifikimit të objekteve në det. Delfinët e përdorin këtë sistem edhe për të gjetur ushqim. Duke udhëtuar në grup, delfinët i drejtojnë këto valë të fuqishme në drejtim të llojeve të ndryshme të peshqve. Në këtë mënyrë, ata e hutojnë gjahun edhe mund të kapin atë lehtësisht. Peshqit e goditur nga kjo armë mrekullueshme mund të bëhen gjithashtu prej e mirë për zogjtë e detit. Delfinët e përdorin këtë sistem edhe për të dërguar mesazhe me një sistem manitës komunikimi. Madje ata mund të këmbejnë mesazhe me njëri tjetrin edhe në një largësi prej 220 kilometrash. Kjo nuk kupton se një delfin në Bosfor mund të këmbejë mesazhe me anë të këtij sistemi me një delfin tjetër që ndodhet në ngushticën e Dardaneleve. Delfinët e përdorin më shpesh këtë sistem të mrekullueshëm komunikimi për të gjetur shok edhe për të paralajmëruar njëri tjetrin në rast të ndonjë rreziku. Teknologjia e syrit. Zoti ka krijuar çdo qenie të gjallë me një sistem të mrekullueshëm shikimi. Njerëzit kanë sy të mrekullueshëm që u lejojnë natyrë të shohin jashtë ujit, por në brëndësi të tij, të shikuarit është pothuajse i mjergullt. Kjo ndodh për arsye se syri njeriut në nuj ka probleme me fokusimin. Për të dal nga kjo gjendje, ne përdorim syzën e nujore, të cilat formojnë një xhep ajri rreth syve tanë. Ne mund të shohim qartë poshtë ujit vetëm nëpërmjet këtyre syzeve. Në të njëjtën mënyrë, njerëzit përdorin kamera të një teknologjie të lartë për të fotografuar nën ujë. Sytë e delfinit janë si kamerat veçanta që u mundësojnë atyre të shohin qartë si nën ujë, ashtu dhe mbi të. Ata kanë lente elastike që zgjerohen edhe ngushtohen me qëllim që t'i lejojnë ato të fokusohen si nën ujë, ashtu dhe mbi ujë. Sa herë që delfinët dalin në sipërfaqe, ata vëzhgojnë me shumë kujdes lëvizjet e tufave të zogjve rreth tyre. Këtë e bëjnë, sepse sa herë që rreth tyre grumbullohet në një tufë zogj, kjo do të thotë se edhe peshqit gjenden atje. Delfinët e dinë këtë shumë mirë, edhe e përdorin informacionin për të siguruar mundësi më të mëdha gjuetire. Ky ndërtim i veçantë i syrit të delfinit e mbron atë edhe nga uji i kripur i detit. Sytë e delfinëve kanë një tjetër cilësi të veçantë. Secili sy mund të fokusohet në një vend të ndryshëm nga tjetri në të njëjtën kohë. Fal kësaj, një delfin me njërin sy mund të shohë përpara në drejtimin në cilin noton, ndërkohë që me syrin tjetër mund të nuhasë rreziqet edhe të mbrohet. Për shembull, nga një tufë peshkaqenësh. Kur është e nevojshme, një delfin mund të mbyll njërin sy e të vërë njërën gjysëm të trurit në gjumë, edhe më vonë të mbyll syrin tjetër edhe të vërë gjysmën tjetër të trurit në gjumë. Në këtë mënyrë, ai nuk bie asnjëherë krejtësisht në gjendje të fjetur, edhe është gjithmonë i mbrojtur nga rreziku. Mbështetësit e teorisë e evolucionit pohojnë se të gjitha qenjet e gjalla në tokë edhe të gjithë sistemet e tyre të përsosura erdhën në jetë si rezultati rastësisë. Nëse kjo do të ishte e vërtetë, do të ishte e nevojshme të përmendej se edhe sistemi tingull gjurmues i delfinëve, edhe mekanizmat tepër të zhvilluar të shikimit, duhet jenë vepër e rastësisë. Ndërkohë që asnjëri nuk do të pranonte që sistemi tingull gjurmues i një ndeseje ose një kamera mund të vini në jetë në këtë mënyrë. Të pohosh se sistemi tingu i gjurmuar sa po syte një delfini, të cilit teknologikisht që ndërojnë shumë herë më lartë se një kamera normale, janë pasoja rastësis, është krejtësisht e pa arsyeshme dhe absurde. E fakti që një sistem teknologjik kaq i përparuar ka qenë i vendosur në trupin e një gjallese prej miliona vitesh, tregon një fakt të qartë. Zoti i krijoi delfinët, edhe u dha atyre cilësi dhe veçanta që ata zotrojnë. Lëkura e delfinit. Gjatë gjithë historisë, njerëzit janë munduar të ndërtojnë mjete lundruese që mund të rezistojnë të gjithë kushteve atmosferike dhe detare. Por ekziston një pengesë shumë e madhe që anije duhet të mposhtin. Fuqia e rezistencës së ujit. Sa më shumë që anije lundron, aq më shumë rritet rezistenca. Për këtë arsye, inxhinierët mundohen ta zvogëlojnë këtë rezistencë sa më shumë të jetë mundur kur ndërtojnë anijet, varkat apo nëndecët. Një sasi e madhe e fuqisë motorike të këtyre mjeteve lundruese konsumohet për mposhtjen e forcës së rezistencës. Delfinët e pëlqejnë notin e shpejt. Një anije duke udhëtuar me një shpejtësi të tillë, do të haste një rezistencë tepër të madhe. Por delfinët nuk ndeshen me një problem të tillë, pasi Zoti, krijuesi i tyre, i ka pajisur me të gjitha karakteristikat e nevojshme për t'ju përshtatur jetës nën ujë. Lëkura e tyre, edhe struktura e trupit, janë ndërtuar në atë mënyrë që ta zvoglojnë rezistencën e ujit në maksimum. E tani le ta vështrojmë më nga afër këtë ndërtim të mrekullueshëm. Në çastin që delfini fillon të notoj, një shtresë e holl uji formohet rreth lëkurës së tij. Kjo shtresë uji quhet shtresa kufitare. Lëkura është ndërtuar me mjaft elasticitet, edhe kur ndodhin turbulira, ajo lëviz në formë valësh. Lëkura e mposht rezistencën, duke lëvizur në drejtim të kundur të turbulirave në shtresën kufitare. Rezultati është një notë i shpejtë edhe i qetë. Ky ndërtim është me të vërtetë i përsosur dhe i mrekullueshëm. Pas 4 vitesh shkërkimi, inxhinierët gjerman të nëndecëve vunë re këtë ndërtim të lëkurës së delfinit. E imituan edhe patën sukses në ndërtimin e nëndecëve të veshura me të njëjtat karakteristika. Në ndecet e ndërtuara në këtë mënyrë, ishin të afta të përfitonin 250% rritje të shpejtësisë. Është krejtësisht e pamundur që një ndërtim i mrekullueshëm si ky, të cilin njerëzit u munduan ta imitonin, të ketë dalë në dritë rastësisht. Një sistem i tillë i përsosur është krijuar prej inteligjencës edhe forcës madhështore të krijuesit. Ndërtimi i mrekullueshëm i trupit të delfinit është një ndër shembujt e panumurt që provojnë forcën krijuese me të cilën Zoti krijoi qenjet e gjalla. Për ata njerëz që e njohin madhështinë e Zotit edhe artin e tij krijues, çdo qenie e gjallë në natyrë është një pafundësi mrekullish që i kujton njerëzit Zotin e gjithfuqishëm, ashtu siç shpallet në ajetin e mëposhtëm kuranor. Ftesë për meditim e paralajmërim për çdo njeri të nënshtruar që i kthehet Zotit i penduar. Elefantët. Kjo është Afrika. Kafsh nga më të ndryshmet jetojnë në këtë kontinent. Këtu është bota më e madhe e kafshëve toksore. Trupat e tyre gjigant kanë madhësinë e një shtëpie e një katshe. Një elefant peshon afërsisht sa 50 njerëz, edhe normalisht jeton 70 vjet. Në përgjithësi, elefantët udhtojnë në kope dhe çdo kope ka rreth 30 elefant. Një elefant femër kontrollon kopen edhe elefantët e tjerë punojnë bashkarisht për të përmbushur detyrat që ka caktuar udhëheqësia. Brenda kopes ekziston gjithmonë një rregull dhe hierarki e saktë. Në një ditë, një elefant konsumon rreth 225 kg ushqim. Kjo nuk kupton se në një ditë, një kope e përbërë nga 30 elefant konsumon rreth 7000 kg ushqim. Për një kafsh kaq të madhe, ndërsa jeton në ndjellin e nxehtë, etja është një kërcënim serioz. Për këtë arsye, ata çdo ditë duhet të gjejnë burime uji. Për të gjetur ushqime dhe ujë, ata duhet udhtojnë pa pushuar afro 50 km edhe për 3 ditë të qëndrojnë pa ujë. Trupet e tyre janë krijuar për mjedisin e ashpër në cilin ata jetojnë. Tani le të vëzhgojmë më nga afër karakteristikat e veçanta të elefantëve edhe të bindemi për mrekullitë e krijimit, të mishëruara te këto kafshë. Feçka. Ajo që na tërheq më shumë tek elefanti është feçka e tij. Ajo mund të kryejë një sër funksionesh të ndryshme. Në vitet 1700, shkencëtarët besonin se feçka e elefantit përbëhej nga një muskul i vetëm. Numri i muskujve në trupin e njeriut është 639, ndërsa tek feçka e një elefanti ka me qindra e mira të tillë. E këto muskuj vendosen njëri mbi tjetrin edhe e pajisin elefantin me një aftësi të pakufishme lëvizëse. Feçka përbëhet nga dy grupe kryesore muskujsh. Muskujt e vendosur në mënyrë diagonale mund të përthyhen duke i dhënë mundësi feçkës të kthehet në çdo drejtim. Ky grup muskujsh i lejon trungut të veprojë si një vegël për të ngritur pesha të rënda. Grupi tjetër i muskujve i jep mundësi elefantit të bëjë veprimet më delikate me një kontroll të shkëlqyer. Kjo pjesë e feshkës është po aq e ndjeshme sa dhe gishtat e njerëzit. Feshka e elefantit është çdo gjë për të. Mbështetësit e teorisë së evolucionit pohojnë se cilësitë e veçanta të zotëruara nga kafshët erdhën në jetë rastësisht edhe hap pas hapi. Megjithatë, një ndërtim kaq i ndërlikuar si ai i feçkës së elefantit, ku mira muskuj funksionojnë njëkohësisht, është e pamundur të ekzistojnë rastësisht. Për shembull, nëse vetëm një grup i këtyre muskujve nuk do të ishte i pranishëm, elefanti nuk do të mund të lëvizte feçkën e tij, edhe do të vdiste brenda një kohe të shkurtër. Megjithatë, elefantët e kanë përdorur feçkën e tyre në mënyrë krejt harmonike për miliona vjet. Ky projektim i përsosur i trupave të tyre tregon edhe një herë se është Zoti ai që i krijoi të gjitha qenjet e gjalla. këmbët e elefantit. Elefantët janë kafshët më të mëdha toksore dhe peshojnë rreth 5 ton. E fakti që ata mund të ecin shumë lirshëm, pavarësisht nga pesha e tyre, është padyshim rezultati një ndërtimi të veçantë. Elefantët kanë këmbë që funksionojnë si një makinë mrekullueshme. Megjithëse të rëndë, elefantët ecin me një lehtësi mahnitëse. Një jastëk i trash, prej indi elastik, rritet në bazën e secilës këmbë duke tërhequr lëkundjet e peshës. Ky jastëk, si shtres, poshtë këmbës, shpëndan efektin e shtypjes që elefanti ushtron në tokë, edhe gjithashtu e lejon atë që t'i ngrej këmbët lehtësisht. Falë kësaj, elefantët mund të udhtojnë lehtësisht në largësi të mëdha me gjithë peshën e tyre të rëndë. Sipas ligjeve të fizikës, një grua që vesh këpucë me taka të larta mund të ushtroj më shumë shtypje në tokë se sa njëra këmbë elefantit. Teoria e evolucionit pohon se qenjet e gjalla kanë arritur në gjendjen e tyre të tanishme pas një procesi të gjatë evolutiv. Krijimi i këmbës së elefantit, me indin elastik në fund të saj, e hedh poshtë këtë proces evolutiv, pasi pak të indë, elefantët nuk do të mund të ecin në ditë të para të jetës, edhe kështu do të vdistin nga uria dhe etja. Por kjo nuk ndodhë. Me mrekullin e krijimit të tyre, elefantët provojnë mjeshtrin edhe forcën krijuese të zotit ton të madhërishëm. Komunikimi i heshtur. Në shoqërinë tonë, komunikimi ka një rëndësi të veçantë. Elefantët që jetojnë në grup kanë një sistem komunikues të mrekullueshëm. Shkencëtarët për një kohë të gjatë kanë vëzhguar me kujdes komunikimin e elefantëve. Zbulimet tregojnë se ata komunikojnë duke përdorur ultratinguj infrasonik, të cilët nuk mund të dëgjohen prej veshit njerëzit. Është provuar se këta ultratinguj i lejojnë elefantët të flasin një gjuhë të veçantë me elefantët e tjerë deri 4 kilometra larg. Shkencëtarët gjithashtu kanë përcaktuar 30 thirrje dalluese të elefantëve. Sinjalet formohen kur lëvizin disa masa të mëdha, siç ndodh me dukurit natyrore, si shpërthimet vulkanike. Tingulli infrasonik është një mjet shumë i veçantë regjistrues. Më parë mendohej që të vetmet kafshë që mund ta prodhonin këtë lloj tingulli ishin balenat. krijesat më të mëdha ujore, por tashmë dihet se elefantët përdorin të njëjtën mënyrë komunikimi. Sipas shkencëtarëve, në kushtet përshtatshme, elefantët mund të dëgjojnë një thirrje në një largësi prej 10 kilometrash në saj të valve infrasonike. Kjo aftësi i manice na shfaq neve një sistem komunikimi që përhapet në një sipërfaqe tepër të madhe. Ky sistem i veçantë komunikimi është një cilësi e mrekullueshme që Zoti e krijoi për elefantët. Forca themelore e valve infrasonike varet nga rruga që ato përshkojnë. Tingujt me frekuencë të lartë, të përbëra nga valë të shkurtra, e humbin fuqinë e tyre brenda një kohe të shkurtër. Por valët infrasonike janë shumë të gjata, edhe kështu duhet kohë gjatë për të humbur fuqinë. Elefantët mund të bashkërendojnë lëvizjet e kopesë për hapur në 10 kilometra. Në rast të rreziku, elefantët përdorin një metodë tjetër të veçantë komunikimi. Për shembull, kur ata hasin një rinoceront, ata e godasin tokën fuqishëm me këmbët e tyre, edhe nëpërmjet lëkundjeve që prodhojnë, lajmërojnë anëtarët e tjerë të grupit. Në këtë mënyrë, ata marrin masa parandaluese para se rreziku të ndodhë. Përfundim. Cilësitë veçanta që zotrojnë qenjet e gjalla janë një provë e qartë se është Zoti ai që i krijoi ato. Kjo e vërtet është shpallur në Kur'an. Në krijimin tuaj edhe në ato gjallesa që lëvizin ka argumente për njerëzit që kuptojnë. Çdo cilësi e re që mësojmë rreth elefantëve, na shfaq të njëjtën të vërtetë. Kjo botë e madhe shtazore që shohim në tokë me cilësitë dhe karakteristikat e saj të veçanta, u krijua nga Zoti, sunduesi i gjithfuqishëm.